Já, komið sæl aftur, Gísli Helgason hér. Þetta tölublað er það síðasta sem ég ritstýri af Völdungarinnum, en ég hafði samband við framkvæmdastjóra Blindrafélagsins og formann í lok febrúar síðastliðins og sagði þeim að ég myndi láta af ritstjórn Valdargreina nú í sumar. Og nú komið að þessu síðasta tölublaði í minni umsjá. Ég tók við ritstjórninni árið 2010 í júlímánuði þannig að þetta eru orðin 9 ár auk allra þeirra ára sem ég hef unnið að Völdungarinnum með þó misjöfnum hljöfum en við byrjuðum að gefa út Valdargreinar árið 1976. Þessi 9 ár höfum við sendt út 700 klukkustundir á 200 tölublöðum og Þetta hefur mjög skemmtilegt og gefandi fyrir mig að ritstýra Völdungarinnum og að vinna þeim á liðnum árum. Ég hef verið í sambandi við fjölda félagsmanna Blindrafélagsins og eignast mjög góða vini einmitt í gegnum Valdargreinar. Mér langar að þakka ykkur öllum fyrir ánægjulegt og gott og gefandi samstarf. Ég þakka starfsfólki Blindrafélagsins og stjórnum þess gott samstarf Og nú vona ég að þið njótið þess sem framundan á þessum Völdungarinnum. Lifið heil.